Aleš to, co říká, mě trochu uvedl k takové vzpomínce, když jsem začal s Jirkou Krejčím chodit do vězení, tak jsme zpočátku chodili do takové místnosti modlitebny, taková nudle to byla, byly tam lavice tak, jak tady ty židle za sebou. Dneska jsme v jiné místnosti, kde sedíme u jednoho stolu a díváme se do očí jeden druhýmu a je to taky o něčem jiným. Ale v té době, když tak seděli všichni za sebou, tak Jirka třeba viděl, že tam ti vzadu nedávají pozor, baví ho se spolu a vyměňují si nějaké věci, takže se to muselo udělat přítrž. Ale jde o to, že Pán Ježíš věděl, že ti učedníci se baví o tom, co říká, nerozumí to a chtějí se zeptat. Kdežto tady ta situace v té věznici byla jiná. Ty to nezajímalo, ty se bavili o něčem jiným a Jirka zase zjistil, že teda je to nezajímá. Tak, protože vyrušovali, tak musela být povolaná stráž a nechal je vyvést. A pak druhá věc, co Aleš říkal, tak, že jsem se taky setkal tam právě s názorem, že jsou někteří, kteří čtou radši starý zákon, protože v tom starém zákoně takový víc násilí, akční věci, příběhy. A ten člověk, s kterým jsem mluvil, tak ten prostě tam dává najevo tu svoji sílu, že se mu moc ten nový zákon nechce číst, protože ten je najednou jiný. Ale co se mě tak teda potěšilo, bylo to, že teď už je zase v normálním běhu tady toho života venku na svobodě a zjistil, že potřebuje tady na svobodě nový zákon. Ve starém zákoně bylo oko za oko a kolikrát v tém vězení oni rádi si to nějak vyřizují i někdy ručně, ale v civilu nebo prostě na svobodě se nemůže chovat tak, jak se choval tam, protože by přišel o práci a plno věcí a tak zjistil, že tady venku potřebuje ten nový zákon, potřebuje umět se ovládat, potřebuje trpělivost a plno věcí, které jsou v novém zákoně, ale navíc, že v novém zákoně je tady Pán Ježíš, který dovede měnit jak myšlení moje, tak myšlení toho mýho protivníka. Zvlášť, když se člověk dovede modlit, nebo dovede, když se chce modlit, tak chce Pánu Bohu říkat ty situace, problémy, ve kterých je, s tím, že Pán Bůh to dovede všechno sladit a dát do takového pořádku, jaký by byl podle Boží vůle. Když to nedělá sám za sebe, když si nevydupává svoji vůli, ale prosí o moudrost a prosí o to, aby ten duch Boží ho vedl. A to bylo on tak jako k tomu, co řekl Aleš. Já jsem se taky díval na to, že to je hodina, která má být opakovací. A já jsem tak si uvědomil, že Pán Ježíš tady byl na této zemi 3 roky a musel prožívat 3 roky, slavil Velikonoce. Byl to Žid a dělal to, co Židé dělali, co jim bylo určeno. Víme, že v 2. Mojžíšově je právě to přikázáno v Exodus 12:14. Ten den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechny svá pokolení, to je provždy platné nařízení. A víme, že mezi těmi velikonočními svátky byly také jiné židovské svátky. A tak jsem přemýšlel, jak to Pán Ježíš prožil, jak žil tady, nemyslím teďka těch 30 let, co byl tady, jde mě o ty 3 roky, co začal sloužit veřejně. A tak jsem si uvědomil, že v druhé kapitole epištoly Jana, teďka se bavím jenom o evangeliu Jana. V té druhé kapitoli ve 13. verši je tam první zmínka o tom, že se blížily Velikonoce, velikonoční svátky, a tam vidíme první takové jednání o svátcích, co dělal Pán Ježíš. Čistí chrám. Přišel do chrámu a byli tam veškerý prodavači dobytka, holubů a ovcí, a byli tam penězoměnci, a víme, že Pán Ježíš jim to všechno zpřevracel, ty stolí z provázku spletl bič a všechny vyhnal. A pak tam byla situace, to byl zase jiný svátek židovský, a Pán Ježíš tam taky u toho byl a mluvilo se o tom v 5. kapitoli toho Jana. A tam je zase situace, že byl teda svátek a Pán Ježíš vidí člověka 38 let postiženého a sám mu pomáhá. Mnoho lidí to vidělo, známe ty příběhy. Takový druhý Velikonoce, bych řekl, další rok, protože Velikonoce se dělali jednou za rok. Tak vidíme, že když probíhají nebo přiblíží ty druhé Velikonoce, ve kterých Pán Ježíš taky figuruje, tak vidíme, že tam v té 6. kapitoli toho Jana najednou on nasycuje 5000 lidí. 5000 a dává taky, je Filip třeba zkoušený. Víme, jak to tam bylo, že se Pán Ježíš ptá, kde nakoupíme chleby. A vidíme, že je tam taky ten Ondřej, který ví o těm chlapci, který má těch 5 ječných chlebů a 2 ty rybičky. A víme, že Pán Ježíš tady toto všechno vzal, nebo tady ty 2 věci, co měli, a děkoval a ten pokrm rozmnožil. A někteří poznali, což je velice zajímavé a dobré, že to je ten prorok, který měl přijít na svět. Tak to byly druhý Velikonoce. Mezi tím potom tady najednou byly židovské svátky stánků, tím se zabývá 7. kapitola, a tam vidíme, že uprostřed těch svátků Pán Ježíš vstupuje do chrámu, aby je učil. Takže tady vidíme, při těch prvních Velikonocích čistí chrám. Při druhých Velikonocích nasytí lidi tím chlebem, který je potřeba k životu na této zemi. Ale Pán Ježíš tady učí také o tom, co je daleko důležitější než ten chléb pro naše žití. Je potřeba, aby jsme měli ten chléb pro toho vnitřního člověka. To je velice důležité a podstatné. A pak tam byl svátek, který při posvěcování Jeruzalémského chrámu. O tom čteme v té 10. kapitoli ve 22. verši. A tam šlo o to, že Pán Ježíš je tam vyučoval, napřed ti bratři ho tam chtěli, aby přišel. Víme, že Pán Ježíš řekl, že ten jejich čas už nastal, jeho hodina ještě nepřišla, ale na ten svátek přišel a tak jim tam promlouval. A vidíme, že to, co říkal, ty Židy velice popudilo, chtěli se ho zmocnit, ale víme, že on jim utekl. A pak jsou tady třetí Velikonoce, blíží se, a Pán Ježíš ustanovuje tu svoji památku, a o tom čteme od té 13. kapitoly Evangelia Jana do 17. Kdy Pán Ježíš jednak ukazuje těm učedníkům, dává jim tady tu věc, aby činili památku, lámali chléb a pili víno z kalicha. A navíc ten apoštol Jan nám tady zaznamenává veškeré ty pokyny, které dává Pán Ježíš učedníkům pro tu dobu, kdy bude u svého Otce v nebi. A teď se tady, ta třetí věc, to bylo těsně před těmi Velikonocemi, a to jenom pár hodin, dalo by se říct, a Pán Ježíš je obětován. A můžeme si to uvědomit, i později to budeme probírat, právě o těch velikonočních svátcích je Pán Ježíš obětován v době, kdy byli poráženi ti velikonoční beránci. A můžeme se podívat na tu situaci, když právě jsme pročítali tu 18. kapitolu od toho 28. verše, když Židé přivedli Pána Ježíše k tomu Pilátovi. Tam je napsáno, od Kajfáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce a bylo to časně z rána. Takže ti Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst toho velikonočního beránka. 2. Mojžíšova 13.3 o tom říká, Mojžíš řekl lidu, pamatujte na ten den, kdy jste vyšli z Egypta, z domu otroctví, Hospodin vás odtud vyvedl pevnou rukou. Proto se nesmí jíst nic kvašeného. Vycházíte dnes v měsíci Abibu. A já jsem si všiml, že taky ten měsíc se jmenuje jinak a nevěděl jsem proč, tak jsem potom tak nějak pátral a dozvěděl jsem se, že ten měsíc Abib je starokananejské jméno měsíce zralých klasů a shoduje se s babylonským Nisanem, kterým je naší březen a duben. A to jméno měsíce Abib bylo po babylonském zajetí přeměněno na to akadské jméno Nisan. Takže pro nás měsíc Nisan je teďka, dalo by se říct, těsně před námi, protože ty Velikonoce taky tady začnou a mají být v tomto roce asi 17. dubna. Takže ten Nisan je období od toho našeho 21. března do toho 20. dubna. Víme, že staří Izraelci počítali měsíce podle, nebo nepočítali podle slunce, ale podle měsíce. A podle Hospodinova příkazu byl ten Abib prvním měsícem toho izraelského roku na památku vysvobození z Egypta. A teď se tady vlastně člověk dovídal, že ten 14. Nisan byl den přípravy na svátek paschy. A těsně pod tím navazuje ten svátek slavení hodu Bránka, byl toho 15. a pak následoval 16. Nisan svátek těch nekvašených chlebů. A co mě tak velice zaujalo v té 18. kapitole, tady je napsáno, a četli jsme to, Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. A na první pohled nás napadne, že Pán Ježíš už toho velikonočního beránka jedl. Že Židy to teprve čekalo, ale Pán Ježíš s učedníky už tady toto udělal. Vidíme, že Židé, učedníci jedli toho velikonočního beránka ve čtvrtek, nikoli však Židé. Jan právě toto přímo uvádí, že Ježíšův soud i ukřižování se udály ve dni přípravy na Pesach a ne po Pesachové večeři. Jan 19.14 to tady říká, byl den přípravy před svátky velikonočními kolem poledne. A Pilát říká těm Židům, hle váš král. Takže to soudní přelíčení a ukřižování proběhlo v pátek. A ti Židé tam nešli, aby se neposkvrnili. Takže tady jako by byla takový nějaký nesouhlad. Ale vystává právě ta otázka, proč pán Ježíš těmi učedníky to jedl ve čtvrtek. A odpověď je v tom, že Židé počítali začátek a konec dne nebo dnů různými způsoby. Používali se dva kalendáře. Jeden byl oficiální a druhý byl ten, kterého se držel pán Ježíš s těmi ostatními. Dozvěděl jsem se, že Židé v severní Palestině počítali dny od východu slunce do dalšího východu. Tam patřila oblast Galileje, ta je na vrchu, kde vyrůstal pán Ježíš a jeho učedníci. Je zajímavé, že všichni učedníci pocházeli z toho vrchu, z té Galileje. Jediný Jidáš byl pod Hebronu, pod tím Jeruzalémem. Takže to byl doslova muž z Kyjotu a ten Kyriot Chesron se nachází jižně od toho Hebronu. A tento systém toho počítání používala právě většina těch farizeů, možná, že i všichni. A Židé v té jižní části kolem Jeruzaléma počítali ty dny od západu slunce do dalšího západu slunce. A právě všichni ti kněží, kteří žili kolem Jeruzaléma, tak tady takhle počítali tento, podle tohoto způsobu. Jak jsem říkal, pán Ježíš a jeho ti učedníci, tak ty byli všichni z té Galileje a proto pro ně ten Pesach začínal při tom východu slunce ve čtvrtek a skončil při dalším východu slunce v pátek. A ti židovští vůdcové zatkli pána Ježíše a pohnali ho k soudu. A byli to všechno většinou kněží, saduceové, a pro ně právě ten Pesach začínal při západu slunce ve čtvrtek a skončil při západu slunce v pátek. A je zajímavé, že jak to pán Bůh všechno zařídil, že to nebyla jenom náhoda, ale víme, že to bylo předem určené tady tím božím svrchovaným ustanovením, že pán Ježíš mohl se svými učedníky slavit podle zákona ten Pesach, byl poslední, a přesto byl obětovaný ve dnech slavení toho Pesachu. A víme, že právě Židé se nechtěli poskvrnit vstupem do toho pohanského domu, aby mohli jíst toho velikonočního beránka. Je zajímavé, že právě toho božího beránka vydávají do rukou pohanů na smrt a byl postaven mezi ty zločince. Pak je tady další zvláštní věc, že v tom 29. verši čteme, Pilát vyšel ven. Četli jsme si, že to bylo velmi brzo z rána, snad kolem 3. až 6. hodiny raní. To je velice zvláštní a to nám nějak ukazuje, že ten Pilát o tom musel všechno vědět. A také je zajímavé, že ten Pilát se naučil brát právě ohled na to židovské náboženství a proto byl ochotný vyjít ven k těm židovským žalobcům, přestože bylo tak velmi časně z rána. A je také zajímavé, že pán Ježíš nebyl odsouzen za zavřenými dveřmi. Ale ten proces proti němu musel být vedený veřejně za účastí ostatních lidí. Takže víme, že ten Pilát o tom musel být předem informovaný, když vyšel tak brzo ráno ven. Nepřátelé pána Ježíše právě obviňovali, že nedodržuje zákon a nedodržuje ho přesně. A tak ho obviňovali právě, že se rouhal Bohu. A ten zákon Nebo za rouhání Bohu zákon stanovil jediný trest, ukamenování. Ale ti Saduceové a ti zákonníci sami tento zákon, jak víme, porušili, nedodrželi ho. Vymlouvali se, že nesmějí nikoho popravit. Ale když byl Štěpán kamenovaný, tak to udělali a přestože nesměli nikoho popravit. Neptali se nikoho. Takže měli na dva muže každý jiný metr. To, že byl Pilát a ta římská moc vtažení do toho procesu s Pánem Ježíšem, takže to ukazuje, že to nebyla jenom židovská záležitost, ale víme, že to byl jak ten židovský, tak i ten pohanský svět, který odmítl právě tu boží lásku a určil tady tohoto muže určil mu místo na kříži na Golgatě. Tady ta boží láska je najednou na kříži na Golgatě. Pak je taky zajímavé, že ten první rozhovor, který ten Pilát s Pánem Ježíšem měl, tak potom byl v jeho paláci, kam si ho ten Pilát pozval. Pilát věděl, z čeho ta velerada Pána Ježíše obvinuje, a je zajímavé, že musel to vidět, protože v té žádosti o ten vojenský doprovod musel říci, že se jedná zřejmě o nějakého nebezpečného člověka, když tam musí být taková stráž a tak ho musí doprovázet. A víme, že věděl, že se vydává za mesiáše a židovského krále. Proto ta otázka, když přišel Pán Ježíš k tomu Pilátovi, tak Pilát se ho ptá, ty jsi židovský král? Je zvláštní, že tu otázku mu klade proto, že chce slyšet z úst Pána Ježíše jeho vyznání. A vidíme, že Pán Ježíš místo odpovědi se ho ptá. To je styl Pána Ježíše víckrát, že se ho někdo na něco ptá a Pán Ježíš vlastně neodpovídá, ale pokládá otázku. A on tady tomu Pilátovi říká, a to je tvůj názor, a nebo ti to řekli o mně jiní. Tady vidíme taky, že ten Jan velice přesně popisuje, že se změnilo to místo toho děje s tím Pánem Ježíšem Pilát a Pán Ježíš sedmkrát. Sedmkrát se mění místo, kde Pilát něco řeší. Vidíme, že to bylo chvíli před palácem, potom zase v paláci, pak ho vyvádí zase ven, je bičovaný, zase si ho pozve zpátky. Bylo to několikrát. Ale je úžasné, když potom byli mimo ten palác, tak tady tyto věci viděli tady všichni ti lidé, ale potom, když si ho ten Pilát pozval, tak tady vidíme, že Pán Ježíš dává Pilátovi opravdu takovou tu odpověď na tu otázku, jestli je králem. Moje království a moji služebníci, to znamená, moje království není z tohoto světa, kdyby bylo, moji služebníci by mě bránili, já jsem král. A ten oficiální rozsudek toho Piláta vlastně zněl, já na něm žádnou vinu nenalézám. Ale vidíme, že ten lid je ještě víc rozlícený a volí raději toho Barabáše. Bylo tam řečeno, že ten Pilát má možnost o těch svátcích někoho propustit. A tak byl tam Barabáš a byl to vrah. Ale lidé, přestože věděli od Piláta, že Pán Ježíš nic neudělal, nenachází na něm vinu, tak si vybírají právě toho vraha, volí toho Barabáše. A tady dává Pilát Pána Ježíše zbičovat. Pán Ježíš dostává na tu hlavu trnovou korunu, přes ramena purpurový plášť a dostává rány do obličeje. Ale i po tomto Pilát prohlašuje, že na něm nenalézá žádnou vinu. Přestože lidé a ty velekněží viděli Pána Ježíše takhle zmučeného, zbičovaného, tak nechtěli tohoto krále, protože Pilát ještě jednou říká, přivádí ho před ty lidi a říká mu, hle váš král. Ale viděli jsme, že ti přední vůdci a ten lid, když to viděl, tak volali, my nemáme žádného krále, my máme jenom císaře. A tak vidíme, jak člověk dokáže jednat, jak je falešný. Vidíme, že tady ty přední vůdci rozhodli a tady to odsouzení uvrhlo ten židovský národ víc jak 2000 let do té nejhlubší bídy. Že dneska žijí jako ostatní národy, ale jsou tam samozřejmě lidé, kteří Pánu Ježíši uvěřili, ale je jich málo. Ale víme, že Pán Bůh má se svým národem taky svoje plány a my se můžeme radovat z toho, že žádná okolnost, kterou svět prožívá, nemůže zmařit Boží plány. Dneska jsem tak jenom otevřel na chvíli televizi a než jsem to doposlechl, tak jsem teda neslyšel jsem to celý, ale byla tam řeč o tom, že otázka, jestli náhodou už nebude konec světa, kde se tady hrozí atomovými zbraněmi a že je to dost takové zlé. Je nádherné, že můžeme v této věci prožívat pokoj. Jednou nám Pán Bůh dal své slovo, máme ho před sebou, můžeme ho číst a můžeme vědět, že nemůže přijít nikdy nic spíš, než se všechno stane. Můžeme si uvědomovat a radovat se z toho, že neznamená to, že nebudeme nikdy třeba nějak trpět nějakým způsobem do určité doby, ale před tím největším utrpením nás Pán Ježíš vezme k sobě. A za druhý je úžasné vědět, že tady Pán Ježíš tě 1000 let musí na této zemi viditelně královat. Takže ta země, tak jak říkali, to bude konec, nebude. Určitě nebude a my se z toho můžeme radovat, že to Boží slovo, který nám je daný, má pravdu a že se nemůže změnit. Že žádná mocnost nemůže překazit plány, který nám má Pán Bůh s touto zemí, s námi. A můžeme se radovat z toho, že nám Pán Ježíš dává ten pokoj, který tento svět opravdu nemá. Ale Pán Bůh chce, aby jsme mysleli na ostatní lidi, aby jsme se modlili, protože máme být taky těmi, kteří touží po pokoji. A takže modlit se za pokoj ve světě určitě můžeme a máme. A tak kež nám Pán Bůh dává i nadále radost, pokoj a můžeme díky Božímu duchu, Božímu slovu rozumět, kež by to zůstávalo v našich srdcích, myslích, aby jsme žili podle té Boží vůle, ne podle toho, jak chceme my. Nech nám Pán dává hodně k tomu síly. Amen.